Kolmas luku. Tänään oli sitten Nyken syntymäpäivä. Neljäs vuosi oli takana. Äiti oli leiponut uutisleipää ja vehnästaikina kohosi pikku isännän juhlien kunniaksi. Ja miten omituiselta tuntui nyt äidin mieli. Taas hänelle kangastivat ne ihanat unelmat pojan pappeudesta. Hän oli aivan huomaamattansa vaistomaisesti johtunut sille puhumaan sanasta, kuten aikuiselle. Hän oli kehoittanut poikaa elämään kristillisesti, riippumaan kiinni sanassa, ja siinä leipomispuuhissaan jatkoi sille nyt puhellen. Herran sana, se on meille kuitenkin viisauden alku. Kuuli Nykesen, mutta enemmän hän ajatteli sitä vehnästaikinaa, se kun hänen mielestään kohosi niin liian hitaasti. Puhaileva äiti jatkoi vakaana. Jos meille ei olisi sanaa annettu, niin vaeltaisimme vielä pakanuuden pimeydessä. Mutta saapui toki pitkä Liisa, ja niin pääsi Nyke äidin ohjeista rauhaan. Kun näet Liisa peräsi äidiltä, mistä hän puhui, ryhtyi äiti siinä askarellessaan selittämään asiaa hänelle, puhellen. Siitä minä pakanuuden pimeydestä tässä puhun, että se on niin kuin synkeä yö. No on se. Tankkasi pitkä Liisa oitis hanakkana ja tenäsi. Justiisa, ihan niin kuin yö. Hän olikin tullut syntymäpäiväkahvin ja vehnäsien toivossa, ja siksi hän oli nyt näin erikoisemman altis ja hanakka sanalle. He syventyivät, johtuivat lopulta taas puhumaan Nyken pappeudesta. Ruustinakin siitä jo oli äidille puhunut. Oli sanonut sitä asiaa katsoneensa korteistakin, panemalla sitä niin sanottua pitkää pasianssia. Ja se oli joka kerta mennyt läpi, vaikka hänellä povatessa oli ollut kaksi peliä kortteja, joten siis Nyken pappeus oli varma. Poika kuunteli puhetta. Pitkä Liisa yltyi taaskin kuikuttamaan Nyken viisautta. Äidille se oli mieliksi. Mutta ei hän siitä ylpeillyt. Hän kun oli saarna vaimo ja tavallaan jo uskokunnan esivaimo, niin ei hänen sopinut ylpeillä. Päinvastoin. Leipiä uunissa kohennellessaan hän siitä Nyken viisaudesta todisti vain nöyrästi. Tottapa se on Herran tahto. Kun hän on kerran antanut ihmiselle pään, niin hän antaa päässä pidettävänkin. Justiinsa, ihan justiinsa, tarrasi pitkä Liisa nopeasti kiinni, kuten tuli tappuroihin, ja jatkoi, tenäten, päässä pidettävän, ja kullekin lajinsa mukaan, justiinsa. Hän tekeytyi siinä aivan hartaaksi ja huokasi lopuksi. Herra se Salomonillekin suuren viisauden antoi. Ja sillä hetkellä pikku Nyke oli taas onnellinen. Oli. Mutta oitis taas pimeni poikasen päivä. Hän oli sissun kerralla tallustellut työväen luo ruispellolle, jossa väki niitteli pientareen äpärikköä. Renkin Lötjönen siinä kulutteli aikaa olle viikatetta hiovinaan. Ja kun hänkin tiesi nyt olevan Nyken syntymäpäivän, niin alkoi oitis taas sillä ässällä kiusoittaa, nysä ikennessä puhellen. No nyt sitä sinäkin, Nyke, osaat jo ässän sanoa, kun viidenne ikävuoden hartioillesi nostit. Siinä sitä siis oltiin. Pikkumestarin ison hattulierin alta välähti jo synkeä katse. Lötjönen laiskotteli hiomistansa, tekeytyi, oli puhuvinaan vakavissaan, kuten aika miehelle, ja ikään kuin Nyke muka olisi myöntänyt osaavansa ässän sanoa, jatkoi, kehoitti. No, mikäpäs siinä sitten, kun kerran osaat, niin paukaa vain ässä pöytään. Nyke synkistyi.
Mutta empät paukaa,
uhitteli hän ärsytettynä. Lötjönen tarkasti viikatteen terää ja samalla jatkoi entiseen, muka vakaaseen tapaansa puhellen.
No mitäs sinä siitä viivyttelet? Hän imaisi suupielisavut ja selitti. Se on miehen kuitenkin sanottava ässänsä aikanaan, ennen kuin parta kasvaa ja suu tarvitaan parempaan, esimerkiksi pusunottoon.
Puheli hän siinä laiskan työn suloudessa ja nysä yhä enemmän lerpallaan jatkoi.
Tahi jos et itse osaa sanoa ässää, niin neuvoisit tälle Eroselle konstin, että hän oppisi sanomaan, eikä taito tuppeensa tukehtuisi.
No opetan kyllä ättän, vaikka mille elotelle opetan ättän,
myrtyi pikkumestari onnettomaksi ja oli valmis opettamaan ässätaidon vaikka koko maailmalle, kaiken uhalla, arvonsa puolesta ärtyneenä, vihastuneena, onnettomana. Hän uhitteli.
Ja vaikka en mitä otaiti, niin opetan.
Se oli kyllä onnettoman umpimähkäistä uhmaa. Kyseessä oleva työmies Pekka Eronen oli ensi päivää talon töissä, oli vieraspaikkakuntalainen, ei siis tuntenut näitä omituisia kinoja, ja siinä niittää hompsiessaan kysyi ihan tosissaan.
Mitä? Niin että eikös se tämä pikkuisäntä osaa vielä ässää sanoa?
Mutta siitä Nyke julmistui lopullisesti ja uhitteli onnettomana.
Mutta otaanpa tanoa, vaikka tätä ättää otan tanoa.
Mutta justiitta toki riensi avuksi, sääli poikaa ja kiirehti sotkemaan, puhelle Nyken mieliksi ihan kuin tosissaan Eroselle.
Eipä tämä enää mikään pikkumies olekaan, iso Nyke.
Ja huomattuaan pikkumiehen syvän onnettomuuden, milteipä jo kyynneltyvät vihaiset silmät, hän säälistä nosti poikasen syliinsä, pyyhki huivinsa kulmalla sen tiukkumaan yrittelevät kyyneleet ja hyvitteli puhellen.
Nyke poika se osaa, vaikka tuha tässä osaa Nyke sanoa, mutta se ei sano. Johan se Nyke poika sanoisi, hyvitteli hän ja kehaisi. Mutta kunhan se poika papiksi kerran lähtee.
Miten alttiisti antautuikaan pikku isäntä taas suojaajansa justiita valtoihin.
Lähteehän Nyke papiksi,
jatkoi justiitta hellää hyvittelyään, kuten paras äiti.
Lähtee,
lupasi pikkumies alttiisti, kuten lupaa itkevä lapsi äidillensä kaikella antaumuksella. Justiitta heltyi lopen, lupsautti aivan pusun Nyken likaiselle poskelle ja mairitteli.
Se poika kerran sylkäisee isänsä konnulle ja lähtee maailmalle papiksi. Ja siellä maailmalla se Nyke sitten paukaa ässän pöytään. Paukaahan Nyke.
Paukaa,
nyyhkytti poikanen. Aivan hän oli kietaissut pienet kätösensä justiitan kaulaan ja hänestä oli turvallista sen sylissä olo. Justiittakin siitä alttiudesta yhäkin hellemmäksi heltyi, pahastui Lötjöselle ja puheli sille vakaana.
Ja mitä siitä lapsesta aina kiusaakin?
Hän laski poikasen maahan, korjaili sen paidan nenäliinaa housuihin. Mieli aivan yleni. Hän jatkoi siinä korjaillessaan, mieli tavallistakin vakaampana.
Herran sanassa se meille selkenee viisaus, niin ässät kuin ärrätkin.
Mutta Nyken syntymäpäiväilot olivat synkistyneet, elämä myrkytetty. Unohtui jo vehnästaikinakin. Kuin väsyneenä hän lähti sissurepsunsa kanssa pullittelemaan pois työmaalta. Hän oli joutunut liika nuorena profeetaksi ja tunsi nyt ja aina sen viran painon ja miten vaikea on olla profeettana isänsä maalla. Mutta taas jäivät hänen mielensä justiitan sanat, sylkäisee isänsä konnulle ja lähtee papiksi maailmalle. Ja siitä, nimenomaan siitä sylkäisystä, hän sai uutta virikettä asiallensa. Ja kun justiitta, kuten äsken äitikin, oli sanonut Herran sanassa selkenevän ihmiselle sekä ässät että ärrät, ja kun hän oli aikoinaan kuullut isävainajansa pyhäkoulussa tavauttavan isämeidästä, ii, sano ii, ässä, ää, sää, ja se oli jäänyt mieleen, niin hän altistui justiitan opetukselle, niin että päätti etsiä sanasta tuota viisautta, keinotella sitä tietä itsellensä tuon kalliin aarteen. Ja miten ollakaan, niin hänessä pääsi sillä hetkellä lyhyeksi ajaksi valloille totisen kristityn viisas nöyryys. Hän oli äidin kanssa kirkossa käydessänsä nähnyt papin kirja kainalossa kohoava juhlallisesti ja tasaisesti saarnastuoliin. Se muisto kuvastui mielessä. Hän unohti vehnästaikinan tyyten, etsi aitan hyllyltä isänsä vanhan raamatun, talusteli se kainalossa kenenkään huomaamatta sissun kanssa riihentaa, istahti siellä seinän viereen, avasi kirjan ja alkoi aivan ensisanasta. Biblia, eli pyhä raamattu, tavata.
Ii, tano ii, ättä ää, tää.
Mutta siinä loppui taito. Hän pysähtyi, vaikeni. Sissurepsu huomasi hänen pulansa, tahtoi ottaa siihen osaa, nousi takakäpälilleen istumaan ja korvat ja etukäpälät riipalla katsoi rukoilevasti pikku herransa silmiin ja uikutti ymmärtämystä anoen. Nyke nosti hänet syliinsä, istahti Raamatun päälle, istui hetken, toisen, hyväili sissuansa. Alkoi jo uuvuttaa, sillä hän oli aikaisin noussut. Pihamalta kuului kukon etäinen kiekaisu, mutta hän tuskin enää tajusi sitä, sillä uni teki tuloansa, lapsen herttainen kesäpäivän uni. Täyteläinen hiljainen ruispelto häipyi hiljaa pois tajusta. Hän kallistui sissu sylissä Raamatun viereen ja nukahti sikeästi, iso hattu päässä, suupielessä makea unenmehu ja sissu jalkopohjassa käppyrässänsä turvallisena nukkumassa. Tuli ilta. Verkalleen palaavan karjan kellot soivat rauhallisina. Illan hyttyset survoivat, parvi siellä, toinen täällä, kuulaassa iltavalossa kimaltelemassa, mutta yhä nukkui pikkupappi. Hän ei herännyt silloinkaan, kun justiitta hänet sattumalta löysi, kantoi tupaan ja pani vuoteeseen, jossa väsähtänyt mestari nyt jatkoi sikeääkin sikeämpää viattoman lapsen kesäiltaista unta, suupielessä makea unenmehu ja uskollinen sissu jalkopohjissa käppyrässä. Se siitä. Mutta kuten lukija tietää, oli Nyken äidin, Kainostiinan ja Saarnakopsan eli Pyttysyyrakin välillä riitaa uskon asioista. Kaksi kukkoahan ei ole koskaan sopinut yhteen linnaan, mutta nyt ei siihen mahtunut edes kukko ja kana. Molemmat halusivat vallita seurakuntaa yksin, ja niinpä nousi riita. He alkoivat syytellä toisiaan vääräoppisuudesta, lahkolaisuudesta. Riitaa kiihdytti vielä se seikka, että seurakuntaan oli tullut uusi pappi, rovasti nuori apulainen, ensimmäinen uusi pappi pariin vuosikymmeneen. Molemmat kyläsaarnaajat kokivat kilpaa kelvata nuorelle pastorille. Kumpikin hänelle koki osoittaa olevansa seurakunnan tärkein uskontekijä, ja se kaikki lietsoi henkeä. Ja nyt sattui niin omituisesti, että tämä oppiriita heidän välillään nousi siitä, kumpi on suurempi taivaan valtakunnassa, lapsiko vai aikuinen. Kainostiina saarnasi kirjaimen mukaan, että ainoasti lapset tulevat autuaiksi, sillä hän vetosi sanan todistukseen, jotta sen kaltaisten on taivaan valtakunta. Hän selitti sitä saarnoissaan ja ollakseen suorastaan ilkeä miesväelle yleensä ja miesprofeetoille ja varsinkin Pyttysyyrakille erittäin. Hän aivan voitoriemulla seurakunnallensa todisti. Sillä parran kanssa ei mies kelpaa herralle, vaan ainoastaan vaimo väelle. Ja lisäsi varmuudella. Sillä herra on viisas ja sanoo, että parrallako sinä mies minut petät, tai sillä, että parran kavalasti pois ajat. Mutta Nykelle ärtynyt Pyttysyyrakki luuli hänen sillä ilkeydellä ja lasten autuuden ylistämisellä, kaiken muun lisäksi itse asiassa kavalasti puolustavan samaisen poikansa viisautta, kaikkea sen loukkaamia mestareja, etenkin häntä vastaan. Niin kehittyi uskoriita edelleen. He kävivät jo papille kantelemassa, syyttämässä toisiaan vääräoppisuudesta. Uskokuntakin alkoi jakaantua kahteen leiriin, vaikka yhdessä olisi ollut tilaa kaikille, ja lopulta saarnaili Pyttysyyrakkikin jo salaisia ilkeyksiä. Kerrankin hän alkoi aineesta, nainen vaietkoon seurakunnassa. Saarnata tuherti hartaasti ja vastatakseen Kainostiinan taannoiseen pisteliäiseen ja ilkeään saarnaan ilkeydellä, hän tekaisi itse seuraavat Raamatun sanat saarnaten. Sillä koska vaimo rupiaa ilkiäksi, niin hän lioittaa sanansa sapessa ja jättää puheistansa älyn pois. Hän saarnasi siitä hartaudella semmoisella, jommoisella ainoastaan helteinen virsuntekijä tuhertaa työtänsä, nenänpäähän hikipisara kihonneena, syventyi ja todisti. Sillä vaimo on huono lipsu herran kädessä. Hän vetosi elämään. Siihen, kuinka isästänsä orvoksi jääneet lapset äitinsä kasvattamina kasvavat kurittomiksi, ja todisti, se vain läpsättää, se lipsu, mutta päistäreisiksi ne silti pellavat jäävät. Mutta Kainostiinan uskonsisaret saattoivat sen sanoman Kainostiinan tiedoksi. Äiti loukkautui poikansakin puolesta, varustautui vuorostaan sanalla, ja niin sai uskonriita yhä vain uutta virikettä.